Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz ham iymonga kelganmisiz? Siz ham najotkorimiz Iso Masihning sevgisiga guvoh bo'lganmisiz? Unday bo'lsa, siz uchun juda xursandman. Axir, najotga ega bo'lishdan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Kalomni o'qir ekansiz, Isoning izdoshlarini, dov yurakligini va iymonining naqadar kuchli ekanini ko'rib hayratlanasiz. Xizmat chog'larida ular yaxshi kunlarni ham, qorong'i kunlarni ham boshidan kechirgan. Lekin shunda ham Rabbimiz Iso Masih ularni tashlab qo'ymagan va shu yo'sin ular iymonida mahkam turib, najot xushxabarini yoyaverishgan. Bunday vaziyatni misol qilib, Havoriylar faoliyatining 28-bobdagi oyatlarni o'qib bersam. Pavlus shunday yozadi: "Xalos bo'lganimizdan keyin orolning oti Malta ekanini bildik. Yerli aholi bizga odatdan tashqari insoniylik ko'rsatdi. Yomg'ir yog'ib, sovuq bo'lgani uchun ular o't yoqib, hammamizni do'stona qabul qildilar." Shu mahal Pavlus bir dasta o'tin yig'ib, olovning ustiga qo'yayotganda issiqdan qochayotgan bir zaharli ilon uning qo'lini chaqib olib, osilib qoladi. Pavlusning qo'liga ilon osilganini yerlilar ko'rgach, bir-birlariga "Bu odam qotil bo'lsa kerak. Dengizdan xalos bo'lgan bo'lsa ham, haq uni tirik qoldirmayapti-da." deyishdi. Pavlus esa hech qanday zarar ko'rmasdan ilonni o'tga silkitib tashladi. Orol aholisi uning shishib ketishini yoki o'lib qolib to'satdan yerga yiqilishini kutardi. Lekin uzoq kuchgandan keyin unga hech qanaqa falokat yuz bermaganini ko'rishgach, boshqacha fikr qilib, u bir xudodir deb aytishardi. U joyning yaqinida orolning boshlig'i bo'lgani Publi ismli bir kishining yer mulki bor edi. U bizni qabul etib, 3 kun mehmon do'stlik qildi. O'sha paytda Publining otasi yurak burug'idan qiynalib, istmalab yotar edi. Pavlus uning yoniga kirdi va qo'llarini uning ustiga qo'ygancha ibodat qilib, uni sog'aytirdi. Bu hodisadan keyin oroldagi boshqa xastalar ham kelib, shifo topishdi. El bizga izzat-ikrom ko'rsatdi. Jo'nayotganimizda zarur narsalar bilan ta'minladilar. Azizlar, biz ham Iso Masihning izdoshlarimiz. Demak, unga bo'lgan xizmatimiz davomida biz ham shunga o'xshash azob-uqubatlarga duchor bo'lishimiz muqarrar. Keling, bugungi ibodatimizni aynan shu mavzuga bag'ishlasak. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, bemalol ketimdan qaytaravering. Osmondagi Otajon, bergan najoting uchun rahmat aytaman. Xudoim, bizni farzanding qilganing naqadar ajoyibdir. Biz endi nafaqat senga farzand bo'ldik, balki sening xizmatkorlaringga ham aylandik. Xudoim, endi hayotimiz butunlay senga tegishli. Bizga astoydil xizmat qilishni o'rgat. Yo'limizdagi barcha azob-uqubatlardan cho'chimasdan najoting xushxabarini tarqataveraylik. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, jon jahdimiz bilan senga xizmat qilaylik. Xizmatimiz paytidagi barcha to'sqinlarni, qiyinchiliklarni, azoblarni, yovuzliklarni, barcha senga qarshi bo'lgan kuchlarni bizdan uzoqlashtirgin. Sevging haqida ta'lim berishda bizni hech narsa to'xtata olmasin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda xabar qiling. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimiz va www.najot.com saytimiz sizning xizmatingizda. Omon bo'ling.